Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Юлія Матузава. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Мінздароўе. Каранавірус у Беларусі на сёння выяўлены ў 51 пацыента. Белавія верне грошы пасажырам, якіх да 16 красавіка не пускаюць у Еўрасаюз. Невядомы замініраваў 3 гандлёвыя цэнтры ў Мінску. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 8 гадзін 18 сакавіка толькі 9 пацыентаў у Беларусі маюць клінічныя прыкметы інфекцыі COVID-19, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Гэта значыць, толькі гэтыя 9 чалавек па сутнасці з'яўляюцца хворымі. На кантролі медыкаў знаходзіцца яшчэ 37 пацыентаў. Іх тэсты паказалі наяўнасць каранавіруса, але клінічных праяваў хваробы няма. 5 чалавек ужо вылечыліся і выпісаныя. Яшчэ 3 праходзяць паўторнае лабараторнае абследаванне і рыхтуюцца да выпіскі бліжэйшым часам. Атрымліваецца, што агулам колькасць заражэнняў каранавірусам у Беларусі пераваліла ўжо за паўсотні выпадкаў. Мінздароўе падкрэслівае, што 17 выпадкаў заражэння завозныя, апошнія 4 з Іспаніі, Францыі, Германіі і Санкт-Петербурга. Яны былі выяўленыя на санітарна-кантрольных пунктах. Астатнія выпадкі заражэння выяўленыя ў ізаляваных кантактаў першага ўзроўню. Пад медыцынскім назіраннем знаходзяцца 1960 чалавек, якія прыбылі з краін з неспрыяльнай эпідэмічнай сітуацыяй. Мінздароўе запэўнівае, што ў лякарнях дастаткова ложкаў для пацыентаў з выяўленым РНК-віруса, а таксама для ізаляцыі кантактаў першага ўзроўню.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белавія памяняе квіткі на іншую дату або верне грошы за іх пасажырам, якія да 16 красавіка не могуць вылецець у Еўрасаюз. Адпаведнае паведамленне з'явілася на сайце авіакампаніі. Гэтая мера звязаная з тым, што ў рамках стрымлівання пандэміі каранавіруса дзяржавы ЕС вырашылі з 18 сакавіка абмежаваць усе паездкі для грамадзян трэціх краін, у тым ліку беларусаў. Абмежаванне працягнецца да 16 красавіка. Белавія падкрэслівае, што вярнуць грошы або памяняць дату вылету на адмененыя рэйсы можна будзе да 31 снежня гэтага года. Пасажырам, чыя рэйсы адмянілі, не трэба бегчы ці ў прадстаўніцтве авіакампаніі тэрмінова. Звярнуцца можна будзе ў любы час да канца года. Праўда, памяняць дату вылету можна будзе толькі адзін раз.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёння ў аператыўна-дзяжурную службу Міністэрства ўнутраных спраў перададзена паведамленне аб небяспецы. У электронным лісце указаны 3 гандлёвыя аб'екты, размешчаныя на тэрыторыі Мінска і Мінскага района – Галілея, Даймонд і Замак. Да указаных месцах выбылі праваахоўныя органы для абследавання тэрыторыі. Цяпер праводзіцца часовая эвакуацыя персоналу і наведвальнікаў, паведамляе прэс-служба МУС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Замежнікі, якія не могуць вярнуцца ў свае краіны ў сувязі з абмежавальнымі мерамі па пандэміі каранавіруса, змогуць заставацца ў Беларусі да 90 дзён. Пры неабходнасці органы міграцыі падоўжаць гэты тэрмін і надалей, паведамляецца ў тэлеграм-канале прэс-службы МУС. Для гэтага замежнік павінен звярнуцца ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі па месцы знаходжання. Дарэчы, аформіць выязную візу замежнік можа таксама ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Напрыклад, калі ён даведаўся пра адмену свайго рэйса непасрэдна па прыездзе ў аэрапорт. Ад ліпеня 2018 года замежнікі, якія прыляцелі ў Беларусь праз нацыянальны аэрапорт Мінск, могуць жыць у нашай краіне без візы да 30 дзён. Грамадзяне шэрагу краін, якія маюць у Беларусі безвізавы рэжым, могуць заставацца ў нашай краіне да 90 дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белпошта часова спыняе перасылку паштовых адпраўленняў ва ўсе краіны свету, акрамя Гонконга, Расіі і Кітая. Адпаведная абвестка з'явілася на сайце прадпрыемства. Гэта тлумачыцца тым, што ва ўмовах пандэміі каранавіруса шмат якія краіны скарацілі або ўвогуле забаранілі замежныя авіярэйсы. Белпошта абяцае карэктаваць пералік краін, даступных для паштовых адпраўленняў, калі ў іх можна будзе весці дастаўку карэспандэнцыі. Таксама паштовыя работнікі адзначаюць пра меры, уведзеныя для таго, каб пазбегнуць фізічных кантактаў з атрымальнікамі. Наприклад, адпраўленні ІМС і рэгістраваныя адпраўленні, для якіх звычайна патрабуецца подпіс адрасата, будуць дастаўляцца праз паштовыя або абаненцкія скрыні, паштаматы без распіскі атрымальніка. За атрымальніка будзе распісацца паштальён, які абавязаны указаць нумар пасведчання асобы атрымальніка. Аддзяленні паштовай сувязі ў Беларусі працуюць у звычайным рэжыме.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.